Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик, які передачі і теми гучать у нашому ефірі. У тройним ударі. Про що свідчать виніки статистичного огляду Мінстату до Сусвітнього дня народонасельництва? Які головні проблеми для білоруської економіки прогнозує Банк розвиття? Що означає для британської сусвітньої політики вибір нового британського прем'єр-міністра Терези Мей? У вольній студії Міхась Скобла гутерить з музиком Сергієм Довгушевим. І «Лето з бардами» сьогодні з Міцер Виноградов.
Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полугодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний отказ.
У передачі «Тройний удар».
Про що свідчать виніки статистичного огляду Мінстату до Сусвітнього дня народонасельництва? Чому експерти Банку розвиття дають такий песимістичний економічний прогноз для Білорусі? Що означає для британської сусвітньої політики вибір нового прем'єр-міністра Британії Терези Мей? Гэтыя три питання сьогодні на свободі обмірковують три аналітики – Віталь Циганков, Валер Карбалевич і я, Юрий Дракохруст. Перше питання моє. Про що свідчать виніки статистичного огляду Мінстату до Сусвітнього дня народонасельництва? До 11 липня Сусвітнього дня народонасельництва Національний статистичний комітет опублікував огляд про головні і демографічні параметри білоруського громадства. Приведу найбільш цікаві лічби. Три останні роки насельництво країни покрисе росте. Зараз яно складає амаль 9,5 мільйонів чоловік. Гэта на півмільйони менш, ніж було у 90-м годзе. Гэта дакладна столькі ж, колькі було 6 гадоў таму, але трохгадовая тэндэнцыя станоўчая. За 20 гадоў на 5 гадоў, не нашмат, але заўважальна, вырасла працягласць жыцця беларусаў і беларусак. З 69 да 74 гадоў. Пры гэтым толькі за апошнія 5 гадоў яна вырасла на 3,5 гады. Добре, что белорусы, белоруски живут довжей, але гэта у сполучении с односно низкой нараджальностью меняя демографичную структуру громадства. Довольно дивно, что Минстат в якости одного из головных выников отзначая подвышение среднего веку белорусов. За чверть стагодзя он повеличился с 35 до 40 годов. Ну да гэта даволі сумны вынік. Беларусь старэе. Праўда, не адна яна, уся Еўропа старэе, магчыма, і значная частка свету старэе, але гэта і ўжо, і ў перспектыве азначае праблему. Усё меншая доля працаздольнага насельніцтва вымушана і будзе вымушаная карміць усё большую долю старых. Нарэшце, да звыклай тэзы пра вясковасць Беларусі. Параўнанне краіны з іншымі краінамі рэгіёну паказвае, што Беларусь, у якой 77% гарадскога насельніцтва, самая урбанізаваная краіна рэгіёну. Украіна, Польша, краіны Балтыі, Расія, Чэхія, Славаччына – ва ўсіх гэтых краінах доля гараджанаў ніжэй, чым у Беларусі. Так што Беларусь – самая гарадская краіна ўсходняй Еўропы. Цікавыя дадзеныя Мінстату па міграцыі. Для краінаў Еўразвязу гэта хіба не праблема нумар адзін. Як мы бачым, ужо і палітычная праблема, вось Брэксіт, калі ласка, так бы мовіць, адзін з вынікаў гэтага міграцыйнага наплыву. У Беларусі міграцыя, варта сказаць, за апошнія гады таксама вырасла, але з прыкладна 15 тысячаў у год да 28 тысячаў летась. Але і выезд краіны парадку 10 тысячаў чалавек, так што баланс прыкладна ў 20 тысячаў, ну, гэта не тая лічба, якая можа выклікаць перасцярогі. Падводзячы вынікі, можна сказаць, што індыкатары народанасельніцтва, гледзячы па ўсім, рэагуюць на змену сацыяльна-эканамічнай сітуацыі з лагам, са спазненнем. 90-е гады сапраўды былі цяжкімі гадамі для краіны, паказнік чаго – это скарачэнне насельніцтва. Але цяперашні яго рост, які прыпаў якраз на гады эканамічнага крызісу, я сказаў апошнія тры гады, гэта крызіс і гэта рост народанасельніцтва. Гэта, хутчэй за ўсё, такое доўгае рэха адносна сытых нулявых гадоў. гадоў. Ну і з аналізу дынамікі за 25 гадоў вынікае, што шок 90-х Беларусь ўсё ж пераадолела. З даволі нізкага ўзроўню, праўда, але народанасельніцтва расце. І таксама варта адзначыць, што Беларусь закранаюць кантынентальныя, а можа нават і сусветныя тэндэнцыі. Краіна старэе і краіна робіцца ўсё больш гарадской.
На мой погляд, гэтая статыстыка сведчыць пра тое, што па дэмаграфічным паказчыкам Беларусь, ну, звычайная еўрапейская нацыя. Тут адбываюцца тыя ж тэндэнцыі, што і ў Еўропе, толькі можа нават больш яскрава, бо ў краінах, напрыклад, заходняй Еўропы, на дэмаграфічныя працэсы ўжо аказвае ўплыў чыннік мігрантаў, сярод іх высокая нараджальнасць. У Беларусі мігрантаў вельмі мала, таму тут еўрапейская дэмаграфічная тэндэнцыя адбываецца, можна сказаць, у чыстым выглядзе. Ну, вось асноўная тэндэнцыя, сапраўды, гэта скарачэнне насельніцтва за нізкай нараджальнасці, як тэндэнцыя, ну, апошні 2-3 гады яна як бы спынілася, не толькі за некага, ўжо якога па ліку рэха вайны, але і магчыма за таго, што колькасць мігрантаў у Беларусі павялічваецца, ў асноўным, здаецца, з Украіны. А другая тэндэнцыя – рост долі сталых людзей, змяшэнне долі моладзі. Ну, акрамя скарачэння нараджальнасці, на гэта ўплывае такі чыннік, што моладзь з'язджае за мяжу ў пошуках лепшай долі. Тут дакладнай статыстыкі няма, ну, але гэта тэндэнцыя відавочная. Рост працягласці жыцця адбываецца за кошт, ну, падвышэння якасці жыцця, якасці харчавання, якасці медычнага дагляду, што, не гледзячы на крызісныя з'явы апошніх 2 гадоў, усё ж такі апошнія гады адбывалася. Паколькі мужчыны паміраюць раней, то колькасць жанчын у сталым узросце значна большая. Увогуле, у Беларусі ў параўнанні з іншымі краінамі суадносіны працягласці жыцця паміж мужчынамі і жанчынамі на карысць жанчын даволі вялікая.
Я адразу хачу паспрачацца з Юрам, нават не паспрачацца, хутчэй удакладніць адзін вельмі важны і істотны чыннік, не быў тут агучаны, а гэта менавіта гісторыя беларускай дэмаграфіі, так званыя дэмаграфічныя ямы. Я калісьці даволі шчыльна займаўся гэтай тэмай, адна з маіх любімых была, і калі паглядзець вот нейкую такую гісторыю беларускай дэмаграфіі ў малюнку, то гэты малюнак будзе уяўляць сабой такую ялінку. Не адназначную такую, скажем, піраміду, а ялінку з такімі правалами і з такімі выступаючымі галінкамі. Гэтыя правалы – гэта вынікі другой сусветнай вайны, і яны все менш гэты уплывае, але в слякам разе яшчэ да апошніх пакаленняў гэтыя вынікі вельмі выразна ўплывалі на дэмаграфію. То бок былі такія ямы нараджальнасці, калі, умоўна скажам, дзеці вайны, потым дзеці дзяцей вайны, это пакаленне, якога было дастаткова мала па зразумелых прычынах, колькі было знішчана насельніцтва Беларусі за гады вайны. І вось гэтыя ямы, дзеці дзяцей вайны, ўнукі дзяцей вайны, яны адбіваюцца аб'ектыўна на беларускую дэмаграфію, не гледзячы ні на якія эканамічныя паказчыкі. Такім чынам, у пачатку 80-х быў дэмаграфічны рост, і канцу 80-х, пачатку 90-х ўжо ўсе пісалі, што неважна, якая б не была эканамічная сітуацыя, у пачатку 90-х, у сярэдзіне 90-х Беларусь так ці іначай была запраграмавана на дэмаграфічнае падзенне, даволі рэзкае, паколькі вось гэтая дэмаграфічная піраміда. І ясна, што на гэта наслаіліся і пэўныя эканамічныя прычыны. Але сярод вот спецыялістаў ідуць, ну, і міжнародных, і беларускіх, вельмі вялікія дыскусіі, наколькі дзяржава мае магчымасць уплываць на гэтыя тэндэнцыі. Ну, калі яна не, скажам, таталітарнымі метадамі, як в Кітаі, дзе проста забаранялі там нараджэнне дзяцей усялякімі магчымымі спосабамі, а калі менавіта эканамічнымі метадамі спрыяння праз дастаткова вялікія там выплаты дапамогаў пасля нараджэння другога, трэцяга дзіцяці і гэтак далей. І сярод дэмографаў гэтая дыскусія на працягваецца, але большасць мае меркаванне, што вось гэтыя все крокі дзяржавы, яны ўсё-такі вельмі памяркоўна і малаэфектыўныя. Маецца на ўвазе, яны могуць змяніць некі невялікі працэнт, але не могуць змяніць кардынальна дэмаграфічныя тэндэнцыі. І мы бачым, што в тых жа еўрапейскіх краінах, якія б невялікія былі сацыяльныя дапамогі, умоўна скажам, в скандынаўскіх краінах, у Францыі і гэтак далей, ўсё роўна зніжэнне нараджальнасці сярод карэнных жыхароў, скажам так, яно ідзе. І дзяржава на гэта нават сваімі вялікімі выплатамі не можа паўплываць. Такім чынам, на беларускую дэмаграфію, пагаджуся ўсім, што было сказана, уплывае, аднак, не толькі эканоміка, але вось такія натуральныя прычыны. І дэмографы кажуць, што наступная, канешне, кожная гэта яма, яна ўжо не такая страшная, як было, скажам так, адразу пасля вайны. Але яе праявы з кожным пакаленнем ўсё меншыя, але яны ёсць. І вось дэмографы кажуць, што наступныя там 5-7 гадоў Беларусь зноў чакае аб'ектыўнае зніжэнне нараджальнасці. І вось цікава будзе, як, скажам, все магчымыя крокі дзяржавы для таго, каб павялічыць нараджальнасць, паўплываюць на гэта.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Віталь Цыганков, Валер Карбалевіч і я, Юры Дракахруст. Валер, зараз вашае пытанне, чаму эксперты Банку развіцця даюць такі песімістычны эканамічны прагноз для Беларусі?
Так, спецыялісты Банку развіцця падрыхтавалі эканамічны агляд, у якім прааналізавалі бягучую сітуацыю з плацёжным балансам і далі прагноз на бліжэйшую перспектыву. Нагадаю, што праграма дзейнасці ўрада на 2016-2020 гады прадугледжвае, што дэфіцыт рахунку бягучых аперацый не павінен перавышаць 3% валавога ўнутранага прадукта. Паводле ацэнак МВФ, прымальным для Беларусі з'яўляецца дэфіцыт рахунку бягучых аперацый у памеры 2,5-3% ВУП. Это дазваляе краіне яго фінансаваць без прыцягнення надзвычайных запазычанасцяў. А што ў рэальнасці? У рэальнасці дэфіцыт рахунку бягучых аперацый склаў у першым квартале 2016 года 1,5 мільярда даляраў, гэта 14% да ВУПа, супраць 1,3 мільярда даляраў у першым квартале мінулага года. Аднак золотавалютныя рэзервы краіны раслі ў першыя месяцы году за кошт росту чыстай продажы замежнай валюты з боку насельніцтва і ажыццяўлення новых дзяржаўных запазычанасцяў. У прыватнасці Беларусь атрымала ад Еўразійскага банку стабілізацыі і развіцця першы транш крэдыту ў памеры 500 мільёнаў. Вось днямі віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка апавядаў, што ёсць пазітыўныя тэндэнцыі ў эканоміцы. Аднак адмыслоўцы банку развіцця кажуць пра дрэнныя перспектывы. Трэба плаціць старыя даўгі, а тым часам баланс знешняга гандлю пагаршаецца. За 5 месяцаў зніжэння экспарту склала 16,5%, адмоўная сальда экспартна-імпартных аперацый з таварамі і паслугамі за студзень-травень 2016 года склала мінус 333 мільёна даляру. Супраць станоўчага сальда у памеры 422 мільёна даляра у студзені-маі мінулага года. І тэндэнцыя пагаршаецца. Зноў пайшлі ўніз цэны на нафту. Да таго ж, у ліпені Расія скараціла на 40% пастаўку нафты ў Беларусь. Яшчэ адзін негатыўны для валютных запасаў момант. У чэрвені насельніцтва купіла валюты больш, чым прадала. Гэта новая тэндэнцыя, таму што з пачатку года было ўсё наадварот. І ўсё гэта стварае ціск на золатавалютныя рэзервы і курс нацыянальнай валюты, сцвярджаюць адмыслоўцы Банку развіцця. І робяць выснову, цягам наступных 12 месяцаў адток актываў у замежнай валюце можа скласці больш за 4 мільярды даляраў США, што патрабуе рэфінансавання абавязательстваў у мэтах захавання рэзервных актываў. Так вось ключавое слово рэфінансавання, то бок адтэрміноўка выплаты доўга, ну альбо скарачэнне рэзерваў. І гэта таксама значыць, што неабходнасць атрымання крэдыту ад МВФ становіцца больш вострай. Дарэчы, паводле намесніка міністра фінансаў Беларусі Уладзіміра Марына, Беларусь павінна атрымаць у пачатку ці сярэдзіне ліпеня новы транш ад Еўразійскага фонду стабілізацыі і развіцця ў памеры 300 мільёнаў даляраў. Ну, вось сёння ўжо 12-е, а пакуль нічога не чутна пра гэты новы крэдыт. І ці атрымае Беларусь на тле газавай, нафтавай і малочнай вайны, якая ідзе паміж Беларусію і Расіяй? Вось сёння прэм'ер-міністр Беларусі Андрэй Кабякоў і яго калега Дмітрый Мядзведзеў сустрэнуцца ў Маскве, каб абмеркаваць усе гэтыя спрэчныя пытанні. Цяжка казаць, ці будуць перамовы паспяховымі.
Ну так, сапраўды, прагноз вельмі песімістычны, сітуацыя вельмі няпростая. Варта сказаць, што вось недавно міністр замежных справаў Беларусі Владзімір Макей быў з візітам у Рызе, і там, гаворычы пра, так бы мовіць, геапалітычную сітуацыю, военно-палітычную сітуацыю вакол Беларусі, казаў, ну мы не хочам ваяваць, мы хочам гандляваць. І ён нагадаў лічбу, 60% беларускага ВВП ідзе на экспорт. Гэта хутчэй такі чыннік прасунутасці, прагрэсіўнасці краіны, але зразумела, што яна в этом сэнсе вельмі уразлівая адносна сітуацыі на знешніх рынках. І як толькі падае кан'юнктура, это вельмі моцна б'е па Беларусі. В этом сэнсе, дарэчы, вот калі вы памятаеце, вот крызіс 14-го году, такая дзіўная была рэч, калі ў Расіі рубель абваліўся, чорная, здаецца, там аўторак адбыўся, а цэны практычна не змяніліся, бо Расія, яна ў значнай ступені краіна самадастатковая, Расія з гіганцкім унутраным рынкам. Краіна, ў якой ўсё ж такі значная доля ВУП ідзе ўнутр краіны, крыху шок вот для беларусаў, што расейцы рэальна лічаць цэны ў рублях. Для іх вот свой расейскі рубель это валюта. Яны ў далярах не ўмеюць. У беларусаў такое ўражанне, нацыянальная валюта это даляр. І в этом сэнсе эканоміка больш уразлівая на вось такія шокі, як толькі штосьці адбываецца ў эканоміцы, адразу курс ляціць уверх, адразу цэны роўненька ідуць услед за курсам, таму што няма рэзерваў, няма такога вялікага ўнутранага рынку, які б вот дэмпфіраваў гэтыя з'явы на валютным рынку. І в этом сэнсе сапраўды вось гэтыя ўсе цяжкасці, пра якія пералічыў банк развіцця, ну, сапраўды ёсць небяспека, што яны вельмі хутка выскачаць у тым ліку і на спажывецкі рынак. У межах гэтай размовы я бы звярнуў увагу на выступ старшыні Нацыянальнага банку Паўла Калаўра. Ну, вось мы з вамі абмяркоўвалі на мінулым, здаецца, тыдні адстаўку Кірыла Рудага, якога некаторыя, можа быць, памылкова лічылі ідэолагам як бы такіх мяккіх рэформаў. Але вось на гэта, падчас гэтага недаўняга выступу спадар Калаўр, так бы мовіць, прямым тэкстам перед шырокай публікай сказаў, Беларусі нужны структурныя рэформы. Амаль як вот калега Карбалевіч, так бы мовіць, Карфаген павінен быць разбураны, ну, дакладней збудаваны. Так што я мяркую, што усведамленне таго, што старымі метадамі вось гэтыя з'явы, якія апісвае банк развіцця, атрымаецца пераадолець. Ну, прынамсі, у калідорах улады ёсць людзі, якія так не лічаць.
Усё больш дадзеных, якія гучаць з вуснаў аўтарытэтных структураў, як беларускіх, так і міжнародных, паказваюць, што на самой справе сітуацыя ў беларускай эканоміцы зусім не такая добрая і аптымістычная, як можа гэта хацелася прадставіць, ну, на прыклад беларускаму ўраду і тым жа самым удзельнікам усебеларускага сходу. Я нагадаю, што часам прадстаўнікі беларускага ўраду, той жа прэм'ер-міністр Кабякоў, даюць дастаткова аптымістычныя прагнозы, якія, ну, на думку і незалежных эканамістаў, і міжнародных экспертаў, ну, часам не зусім адпавядаюць рэальнасці. Нагадаю, што некалькі месяцаў таму Кабякоў казаў, што ўжо можа быць пазітыўны рост ўжо ў гэтым 16-м годзе. Ну, на дадзены момант выглядае, што гэта зусім нерэалістычны прагноз, і відавочна, што 16-ты год беларуская эканоміка закончыць з дастаткова прыкметным мінусам у некалькі працэнтаў. Тое ж самае можна сказаць і пра новыя аспекты гэтага крызісу, што праблемы з'яўляюцца не толькі ў вытворчасці, але і ў такіх сферах, якімі, ну, раней, здаецца, не то, што можна было б ганарыцца, а якія выглядалі дастаткова спакойна, як банкавская сфера, дзе здавалася, што больш-менш стабільнасць. Зараз усё больш пішуць менавіта пра праблемы ў банкавскай сферы, пра тое, што расце колькасць падазроных ці, як гэта называюць банкіры, не вельмі надзейных крызісаў, крэдытаў, то, што людзі ўсё больш актыўна, вось некалькі месяцаў яны, скажам, скарачаюць свае дэпазіты, паколькі, як выглядае, проста забіраюць грошы, бо няма на што жыць. Таму, в цэлым, можна сказаць, што сапраўды гэты подых крызісу, ён будзе не на адзін год, а на як мінімум некалькі гадоў, і то гэта пры даволі станоўчым і аптымістычным развіцці падзеяў. Таксама можна сказаць, што калі ўж казаць пра міжнародныя структуры, міжнародны валютны фонд заяўляе, што па выніках 16 году будзе падзенне каля 3%. І сапраўды, калі вяртацца да гэтай жа тэмы, то план беларускага кіраўніцтва выглядаў так: перачакаць нейкія цяжкія часы, дачакацца, калі перастануць падаць міжнародныя цэны на нафту, калі Расія трошкі ачуняе і зноў з ранейшай эфектыўнасцю і імпэтам пачне закупляць беларускія тавары. Гэтыя новыя дадзеныя зноў-такі даюць падставу меркаваць, што проста так перачакаць не трэба, і вяртаючыся да нашай тэмы Карфагена, што ён павінен быць разбураны, а рэформы павінны быць праведзены, што так ці іначай зацягласць гэтага крызісу і, так сказаць, новыя аспекты прыводзяць да думкі, што ўсё-такі беларуская ўлада магчыма дойдзе да разумення, што хоць в нейкай ступені гэтай структурнай рэформы павінны быць праведзены. Ну і яшчэ адна завага, апошняя развіццё падзея, на маю думку, ўсё больш падштурхоўвае беларускія ўлады да непазбежнасці крэдыту МВФ. Паколькі мы ведаем, што пасярод году, ну вот зімой была такая пауза, калі проста ў перамовах з МВФ адбылася пэўная замінка, яны проста перасталі ісці. Магчыма, нейкі момант быў, калі беларускія ўлады вырашылі, што па нейкіх унутраных прычынах, што ўсё будзе нармальна, ці па прычынах адносінаў з Расіяй, што, маўляў, Расія дапаможа, крэдыт ім не патрэбны, ці проста яны разумелі, што гэта занадта жорсткія патрабаванні МВФ. Але выглядае, што апошняе развіццё падзеяў ўсё больш схіляе проста аб'ектыўна беларускія ўлады да непазбежнасці актывізацыі перамоваў з МВФ і атрымання адтуль крэдыту.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Ну і нарэшце ваше ўласнае пытанне, Віталь. Што азначае для брытанскай сусветнай палітыкі выбар новага прэм'ер-міністра Брытаніі Тэрэзы Мэй?
Цяперашні прэм'ер Вялікабрытаніі Дэвід Кэмерон абвясціў, што кіраўнік Міністэрства ўнутраных справаў Тэрэза Мэй стане новым прэм'ерам Вялікабрытаніі. Паводле Кэмерона, у сераду 13 ліпеня ён падпіша прашэнне аб адстаўцы і ўжо вечары пакіне свой працоўны кабінет прэм'ер-міністра Вялікабрытаніі. Сваю наступніцу Тэрэзу Мэй Кэмерон назваў кампетэнтным і моцным палітыкам і паабяцаў абсалютную падтрымку са свайго боку. Ну, нагадаем, што гэта адбылося ў выніку таго, што учора намеснік міністра энергетыкі Вялікабрытаніі Андрэя Літцэм заявіла аб выхадзе з барацьбы за пасаду прэм'ер-міністра. Раней сваю кандыдатуру знялі іншыя кандыдаты, міністр працы Стывен Крэп, і такім чынам кіраўнік Міністэрства ўнутраных справаў Тэрэза Мэй засталася адзіным кандыдатам на гэтую пасаду. Ну і зараз, безумоўна, найбольшая ўвага прысвечана да асобы Тэрэзы Мэй, і в Брытаніі фактычна многія называюць яе новай жалезнай лэдзі. Ну, напэўна, хаця бы гэта найбольш можа быць банальныя такія параўнанні, паколькі в гісторыі Вялікабрытаніі была адна прэм'ер-міністр, всім добра вядомая Маргарэт Тэтчэр, якая атрымала гэтую мянушку, гэта імя жалезнай лэдзі. Але, можа быць, не толькі па палавой прыкмеці, так сказаць, ужо Тэрэзу Мэй параўноўваюць з Маргарэт Тэтчэр. На пасадзе сваёй міністэрскай яна праявіла вельмі сябе як вельмі кампетэнтны і валявы чалавек. Яна, па сутнасці, вельмі доўга пратрымалася на гэтай даволі, скажам так, гарачай пасадзе міністра ўнутраных справаў. І, калі не памыляюся, 6 гадоў яна там была, і гэта, ну, можна сказаць, ледзь не рэкорд, у всякім разе, за апошніх 10 гадзяў у брытанскай палітыцы. І гэта шмат пра што кажа, пра яе асобу, пра яе сілу волі і пра яе пэўную палітычную згартаванасць. Таксама, магчыма, гэта нейкі, так сказаць, медовы месяц для яе з брытанскай прэсай, але што цікава, гэта вельмі рэдка бывае, ну, на сённяшні момант, і большасць брытанскай прэсы ад сур'ёзных выданняў да таблоідаў даволі пазітыўна ставіцца да 59-гадовай Тэрэзы Мэй, і пераважна няма ніякіх скандалаў вакол яе, няма і нейкай вельмі жорсткай крытыкі. Я думаю, гэта вельмі такі пазітыўны знак для пачатку кар'еры на пасадзе прэм'ер-міністра. Мы не можам даваць прагнозы, якую палітыку яна будзе праводзіць, але можам сказаць, што гэтай змены будзе перагорнута, безумоўна, пэўная старонка брытанскай гісторыі. Тэрэза Мэй ўжо в першых заявах адназначна сказала, што ніякага паўторнага рэферэндуму не будзе, што, умоўна скажам, брытанскі народ сказал сваё слова на рэферэндуме, і яна пачне працэдуру Брэксіда, выхаду Брытаніі з еўразвязу, як мага хутчэй. І гэта будзе яе першай задачай на пасадзе прэм'ер-міністра. Такім чынам, сапраўды, новыя задачы, якія стаяць перад краінай, будзе зараз ажыццяўляць новы чалавек. І, ну, мне здаецца, у сялякам разе, наколькі я сачыў за брытанскай прэсай і за перыпетыямі барацьбы за гэтае крэсла, што на дадзены момант гэта найлепшая кандыдатура, і менавіта яна можа паставіць, ну, хаця бы, калі не кропку, то вось пэўнае такой пазітыўны знак у гэтай няпэўнасці, якая апынула Брытанію пасля рэферэндума па Брэксіту, і гэта дае нейкія, ну, скажам, аптымістычныя думкі наконт таго, што краіне ўдасца больш-менш выйсці з гэтай такой неадназначнай сітуацыі, да якой прывёл рэферэндум.
Віталь, вы працытавалі такія, так бы мовіць, вельмі спрыяльныя ацэнкі, пэўны аванс спадарыні Мэй, калі яе называлі жалезнай ледзі, хаця варта сказаць, што ў Вялікабрытаніі стаўленне да, так бы мовіць, спадчыны Тэтчэр зусім не адназначнае, дарэчы, не такое адназначнае, як у Беларусі, напрыклад. Але я вось недзе прачытаў такі жарт «Тереза Мэй Бі». По-ангельску maybe, это может быть. И вот в этом сэнсе, сапраўды, это все ж таки такі пытальнік, что яна зможа, и тут справа не толькі ў яе асабістых якасцях, але тое, что яна прыйшла, як бы, на капітанскі масток брытанскай палітыкі у велізарную буру. Бо мы бачым, як наступствы Брэксіта страслі ўсю палітычную сістэму, бо такі ж крызіс адбываецца ў лейбарыйскай партыі, там таксама мяняецца кіраўніцтва. Найджэл Фарадж ўвогуле зышоў у адстаўку, адзін, як бы мовіць, з ініцыятараў ідэолагаў Брэксіту, сказаў, што ну все, я дасягнуў сваёй мэты, да пабачэння. І я бы сказаў яшчэ адзін чыннік таго ж самага, вось што значыць страта грамадскага даверу. Калі вы памятаеце, адразу пасля Брэксіту, пасля рэферэндуму, Кэмерон сказаў: "Да, я сыходжу, я сыду", але размова ішла ў кастрычніку. Я сыду у кастрычніку, вот яшчэ там колькі месяцаў. Ну, як бачым, кастрычнік наступіў у ліпені. Наступіў фактычна праз некалькі тыдняў. Сітуацыя склалася такая, што з такімі вынікамі, з такой пазіцыяй Кэмерон проста не мог кіраваць краінай. Ну, на карысці спадарыні Мэй, сапраўды, можна сказаць, што яна не міністэрствам спорту кіравала апошнія гады, а міністэрствам, так бы мовіць, сілавым. І, гледзячы па ўсім, кіравала эфектыўна. Магчыма, не менш эфектыўна яна будзе кіраваць і ўсёй Вялікабрытаніяй. Прычым, варта сказаць, што яна, ну, можа быць, не так, як бы актыўна, як Кэмерон, яна была супраць Брэксіту. Хаця была за, так бы мовіць, абмежаванне міграцыі. І менавіта Міністэрства ўнутраных справаў пад кіраўніцтвам Мэй у тых межах, якія яна магла дапусціць у еўразвязе, прымала даволі жорсткія меры, жорсткія падыходы, так што я думаю, што вось менавіта гэта будзе адной, магчыма, з першых мераў новага прэм'ер-міністра, магчыма, нават да фармальнага Брэксіту, то есть ўжо падачы заяўкі на выхад з еўразвязу.
Ну, я просто адну рэпліку пра Тэтчэр. Канешне, у Брытаніі вельмі неадназначна да яе ставіцца, але ніхто не адмаўляе ёй менавіта ў жорсткасці палітыцы і ў паслядоўнасці і, скажам, прынцыповасці.
Найперш хацеў бы звярнуць увагу на сам факт з'яўлення новага прэм'еру Вялікай Брытаніі. Дэвід Кэмерон сышоў у адстаўку таму, што народ не падтрымаў ягоную пазіцыю на рэферэндуме. Закон не прадугледжвае, не абязваў яго гэта рабіць. Але ёсць адпаведная традыцыя. Ён сапраўды спачатку хістаўся, але потым усё ж вырашыў сысці цяпер. Магчыма, пад ціскам аднапартыйцаў. Паглядзіце, як проста адбываецца змена першай асобы ў дзяржаве, дзе дзейнічае фактычна парламенцкая сістэма, хоць фармальна Вялікабрытанія манархія. У іншых, нават дэмакратычных краінах, змена ўлады патрабуе бурлівай выбарчай кампаніі, палітычных жарсцяў. Глядзіце, што адбываецца ў США. А ў Вялікай Брытаніі дастаткова проста галасаванне фракцыі кіроўнай партыі. І ўсё. Руцінная працэдура, і ў адной з мацнейшых дзяржаў свету мяняецца першая асоба. Амаль як у Кітаі. Што тычыцца Тэрэзы Мэй, сапраўды Вялікая Брытанія мае прэцэдэнт знаходжання на пасадзе жанчыны Маргарэт Тэтчэр, і лагічна, што іх будуць параўноўваць. Калі казаць пра будучую палітыку новага ўраду, то галоўнай праблемай сапраўды будзе рэалізацыя выхаду Вялікай Брытаніі з Еўразвязу. Што можна чакаць бліжэйшым часам, гэта сапраўды правядзенне больш жорсткай палітыкі адносна мігрантаў. І ўжо сёння іншаземцы, якія жывуць у Брытаніі, устрывожаны на кон свайго лёсу. Думаю, цяпер атрымаць візу ў Вялікую Брытанію стане цяжэй.
А паважаныя слухачы, в эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Віталь Цыганков, Валер Карбалевіч і я, Юрый Дракахруст, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Пра што сведчаць вынікі статыстычнага агляду Мінстату да сусветнага дня народанасельніцтва? Чаму эксперты Банку развіцця даюць такі песімістычны эканамічны прагноз для Беларусі? І што азначае для брытанскай сусветнай палітыкі выбар новага прэм'ер-міністра Брытаніі Тэрэзы Мэй? Трайны ўдар кожны дзень в эфіры і на сайце «Свабоды».
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».